Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Νίκο Σαρβογιουνάκη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, ο Θέμης Ζωδαμίτης, και το αφιέρωμα στον Μένι Κομανταρέα συνεχίζεται με πολλές συμμετοχές μου πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ραδιοφωνικό αφιέρωμα για αυτούς που δεν γνωρίζουν, για να μάθουν τον Μένι Κομανταρέα, να τον προσεγγίσουν, να διαβάσουν τα βιβλία του. Ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά στον χώρο της γραφής, στον ελληνικό χώρο, και βεβαίως ενέπνευσε, και όχι μόνο ενέπνευσε, ενθάρρυνε με πολλούς τρόπους νέα παιδιά να γράψουν. Στο Μένι Κομανταρέα λοιπόν και η δεύτερη εκπομπή μας. Θα συνεχίσει λοιπόν η κυρία Τράντα τώρα να μας πει μερικά λόγια για την κάθε ενότητα, το κάθε έργο του Μένι Κομανταρέα, να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Σας ακούμε, κυρία Τράντα.
Ωραία. Ένα χρόνο πριν τις αλεπούδες του Γκόσπορτ κυκλοφορεί «Ξεχασμένη φρουρά», που είναι κείμενα όλων των ειδών, όπως μας λέει ο ίδιος ο Μένης Κομανταρέας, που λέει ότι πέφτουν πυκνά σαν χιόνι ή κομφετή, μεταμφιασμένα σε δοκίμια, βιογραφίες. Με ήρωες γνωστά και άλλα λιγότερο γνωστά πρόσωπα, που όλα μαζί συνθέτουν μια νοπογραφία της εποχής. Είναι μια αντίστοιχη συλλογή κειμένων, όπως έχει προηγηθεί κάποια χρόνια αργότερα ο Πλανόδιος Αλπιντής, πάλι με την ίδια λογική. Mm-hmm. Το 2009 κάνει ένα πείραμα, θα λέγαμε. Εκδίδει ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Σε ένα στρατόπεδο άκρη στην ερημιά», το οποίο έχει φόντο ένα απομονωμένο στρατόπεδο. Και πρωταγωνιστεί, θα λέγαμε, ένας στρατιώτης μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, ο οποίος ζωγραφίζει, και με ο πίνακας αυτός αποκαλύπτει κρυφές πτυχές των ηρώων αλλά και της ίδιας της τέχνης της ζωγραφικής, σε ένα βιβλίο, μια νουβέλα όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, αν και συνήθως ο ίδιος δεν χαρακτηρίζει τα έργα του. Παρόλα αυτά, λέει ότι ισορροπεί ανάμεσα στην παραβολή και το παραμύθι. «Σε ένα στρατόπεδο λοιπόν άκρη στην ερημιά» είναι ο τίτλος. Το 2008 κυκλοφορεί το «Σόου είναι των Ελλήνων», με έτσι ένα ιστορικό, θα λέγαμε, φόντο. Έχει να κάνει με τρεις συναντήσεις που συμβαίνουν στην ιστορία, και πρωταγωνιστές πρόσωπα τα οποία σφράγισαν τον ελληνικό βίο, τον Καβάφη, τον Μητρόπουλο, τον Τζόρτσιλ κλπ. Οπότε εδώ έχουμε ένα μυθιστόρημα το οποίο ακροβατεί μεταξύ πραγματικού, φανταστικού, ιστορίας με κεφαλαίο έτσι γιώτα, και ιστοριών με μικρό γιώτα. Το «Θυμάμαι τη Μαρία» είναι μια σύντομη, πολύ σύντομη νουβέλα, πολύ γοητευτική, που ζωντανεύει στα μάτια μας τη Μαρία Κάλλα σε ένα στιγμιότυπο.
Με τον νεαρό,
ακριβώς,
σερβιτόρο.
Τον νεαρό σερβιτόρο, που αργότερα γίνεται καταστηματάρχης και μιλάει σε ένα δημοσιογράφο για αυτή τη συνάντηση. Μια πολύ διαφορετική.
Και η αγάπη του Μένη για την Κάλλας.
Ακριβώς, για την Κάλλας, για την κλασική μουσική, που είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς διαπνέει όλο του το έργο. Και σε αντίθεση με αυτό τον παγκόσμιο μύθο, θα λέγαμε, το 2006 «Η γυναίκα που πετάει» είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την οικογένεια, την δική του οικογένεια, τη γιαγιά, η γυναίκα που πετάει είναι η δική του γιαγιά, η γιαγιά του η Αγγελική, και αυτό γίνεται έτσι ο άξονας για να μας μιλήσει για αρκετές ιστορίες που είναι πολύ προσωπικές του, όπως το διήγημα «Άρης», που μιλάει με σπαραχτικό τρόπο πραγματικά για τον αδερφό του.
Thank you.
Έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσει τον συγγραφέα, τον πεζογράφο και μεταφραστή, τον κύριο Αλέξη Πανσέλινο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην εκπομπή μας, κύριε Πανσέλινο, σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στον σπουδαίο συγγραφέα μας, τον Μένι τον Κουμαντάρια. Θέλουμε να μας πείτε από τη δική σας τη μεριά, τη σχέση, την επαφή, τι μένει σήμερα από τον Μένι Κουμαντάρια μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την προσφορά του.
Πολύ ωραία. Ας το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Τον Μένι τον γνώρισα εγώ για πρώτη φορά το 81 στο σπίτι του πατέρα μου. Ένα χρόνο πριν βγάλω το πρώτο μου βιβλίο, και μάλιστα επειδή το ήξερε ο Μένης αυτό από τον πατέρα μου, έτσι έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ρωτούσε τι είναι, πώς γράφω, από πότε γράφω. Γενικά ο Μένης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριζε πάρα πολύ και βοηθούσε τους νέους συγγραφείς. Ήταν πολύ δοτικός και δεν είχε καθόλου την αίσθηση της αντιπαλότητας μαζί τους. Ήταν πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και μπορούσε να προσφέρει και συμβουλές και πάρα πολλά πράγματα. Και από εκείνη τη γνωριμία και μετά, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, η σχέση προχώρησε αρκετά με κάποιες διακυμάνσεις, λόγω όχι τίποτε για χαρά φίλοι ήμασταν, απλώς δεν συνέπιπταν πάντοτε οι τόποι και οι χρόνοι, αλλά πάντοτε έλεγα ότι στο Μένι έχω ένα πολύ καλό φίλο. Η σχέση μας έγινε πολύ πιο θερμή τα τελευταία χρόνια, ναι. Και μάλιστα μετά το γάμο μου με τη Λουκία Δέρβη το 12, την οποία και αυτήν σαν συγγραφέα και σαν άνθρωπο την αγκάλιασε ο Μένης με πάρα πολύ θερμότητα. Να σκεφτείτε ότι ενώ δεν μετακινείται συνήθως ο Μένης, μεταβίας πήγαινε μέχρι το Ξυλόκαστρο τα καλοκαίρια, μπήκε στο καράβι και ήρθε στην Πάρο. Μία πρώτη φορά στο γάμο μας που έγινε εκεί, μία δεύτερη λίγο μετά για να παρουσιάσει ένα βιβλίο της Λουκίας εκεί, στο παριανό κοινό.
Ήταν ένα δώρο αυτό, θα λέγαμε. Ήτανε...
Πάρα πολύ.
Ναι, για όσους ξέρουν, ναι, βέβαια.
Κάτι το οποίο Μένης δεν θα το έκανε, δηλαδή, να μετακινηθεί έτσι. Φυσικά, λίγο μετά ακολούθησε το φρικτό αυτό τέλος, το οποίο του επεφύλασε η μοίρα. Ναι. Και αυτό ήταν ένα τραύμα για μας όλους που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε πολύ μεγάλο. Και φυσικά ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ελληνική λογοτεχνία, αν και είχε προλάβει να δώσει πολύ μεγάλο λόγο στο διάστημα από τις αρχές της δεκαετίας του 60 που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι το θάνατό του. Έγραφε συνέχεια, το αγαπούσε, ζούσε γράφοντας και
διαβάζονταν κιόλας. Υπήρχε ένας κόσμος που τον παρακολουθούσε, νομίζω, συστηματικά.
Βέβαια. Μα ο Μένης, νομίζω, κυρίως αυτός και ο Βασίλης ο Βασιλικός στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήταν κατά εξοχήν οι πεζογράφοι οι οποίοι ξετίναξαν λίγο τις αράχνες της γενιάς του 30 και έστρεψαν το βλέμμα τους σε μια καθημερινότητα νεοελληνική, την οποία ως τότε δεν πολύ συναντούσαμε στην πεζογραφία. Και αυτό ακριβώς του εξασφάλισε την αγάπη, το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, το οποίο πιστεύω ότι και ως σήμερα κρατά και θα κρατάει στον αιώνα τον αιώνα να μην. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το έργο του Μένι.
Γιατί οι νέοι άνθρωποι σήμερα, αν θέλετε, κύριε Πανσέλινο, να διαβάσουν Μένι Κουμαντάρια? Πόσο φρέσκο είναι σήμερα το υλικό του Κουμαντάρια?
Νομίζω ότι είναι απόλυτα, διότι τα προβλήματα τα οποία θίγει ο Μένις και ο κόσμος που υπάρχει μέσα στα βιβλία του είναι μονίμως επίκαιρα. Ο Μένις δεν έγραφε επικαιρικά βιβλία. Έγραφε βιβλία τα οποία αφορούσαν μια θεματική που ισχύει συνεχώς. Τα βασικά ανθρώπινα προβλήματα, τον έρωτα, το θάνατο, αυτά τα πράγματα. Και βέβαια είχε και σε πολύ μεγάλο βαθμό και προς το τέλος, μάλιστα από τη μέση και μετά, να το πω έτσι, της συγγραφικής του ζωής, απέκτησε και μια πολιτική διάσταση γραφή του.
Θέλω αυτό να μας πείτε κάτι εδώ περισσότερο, αν θέλετε.
Εδώ θυμίζει κανείς το «Δύο φορές Έλληνας»,
ναι,
τη γυναίκα που πετάει και το «Σόου είναι των Ελλήνων», τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά
ναι, βέβαια,
βιβλία, ξεκάθαρα δηλαδή και με πολιτική θεματική. Μια πιο κρυμμένη πολιτική θεματική νομίζω υπήρξε και στο βιβλίο εκείνο το οποίο τον έφερε σε αντίθεση με τη Χούντα,
ναι,
«Ο γάμος του Σπόρου και της Ποπέας», το οποίο του κόστησε και μια δίκη πολύ δυσάρεστη,
ναι,
αλλά ευτυχώς όχι με πολύ κακό τέλος. Άρα ήδη από τότε, ίσως από την εποχή της Χούντας και ο Μέντες άρχισε, εμποτίστηκε κατά κάποιο τρόπο με το πνεύμα της εποχής, γιατί όλοι όσοι το ζήσαν αυτό το πράγμα πια έβαλαν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική μέσα στη γραφή τους. Και μάλιστα προκειμένου περί παιδογράφου, αυτό είναι σχεδόν υποχρεωτικό, διότι όταν γράφεις για μια κοινωνία, για ανθρώπους που ζουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, σε μια συγκεκριμένη εποχή, δεν μπορεί να παραγνωρίζεις και το πολιτικό περίγυρο.
Σίγουρα, ναι. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του να συμμετέχει στην πολιτική. Ο Μέσου Μανταρέας ήταν ένας πολίτης οπωσδήποτε, και για λόγους αισθητικής και για λόγους μιας κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι?
Σύμφωνοι, ναι. Και νομίζω ότι η αισθητική είχε πολύ βαρύνοντα ρόλο στη γραφή του Μένη. Εγώ παραλληλίζω λίγο, έτσι λίγο τραβηγμένο βέβαια, αλλά μεταξύ του Μένη και του Βασίλη του Βασιλικού, λέει ότι υπάρχει η διαφορά που υπήρχε μεταξύ του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλέξη Πανσέλινη, και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε τώρα, στη συνέχεια και της πρώτης μας συνομιλίας, με τον συγγραφέα Αλέξη Πανσέλινο, τον μεταφραστή επίσης, και έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά τον Μένη Κουμανταρέα και που είχε ιδιαίτερη σχέση αυτός και η σύζυγός του με τον Μένη τον Κουμανταρέα. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, σαν φίλος, κύριε Πανσέλινε, πώς ήταν ο Μένης, σαν φίλος δηλαδή στην παρέα, αυτό που λέμε από κοντά, ας πούμε, και ποια θέματα ήταν περισσότερο που τον ενδιέφεραν?
Νομίζω ότι ήταν ανοιχτός στα πάντα ο Μένης. Ο Μένης ήταν οξοκαρδιά. Βέβαια είχε τις παραξενιές του και τις ιδιοτροπίες του, αλλά αυτά τα έπαιρνε κανείς πακέτο μαζί με το ενδιαφέρον που είχε η παρέα μαζί του και το καλό κέφι το οποίο δημιουργεί το. Συζητούσε για τα πάντα. Τον ενδιέφερε η λογοτεχνία επίσης πάρα πολύ και η μουσική. Και αυτό μας είχε φέρει επίσης πολύ κοντά. Να θυμίσω ότι ο Μένης υπήρξε για ένα μεγάλο διάστημα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λυρικής Σκηνής. Ήταν γενικά μουσόφιλος. Και όπως και εγώ αγαπούσε, εκτός από τον Χατζηδάκη και τα ελληνικά τραγούδια, αγαπούσε και την κλασική μουσική και την όπερα. Λοιπόν, είχαμε πολλά να λέμε με το Μένη σε πάρα πολλά επίπεδα.
Πέστε μου και ένα-δυο κοινά σας έργα που αγαπούσατε μαζί, που συμπίπτατε το γούστο δηλαδή, αν θυμάστε.
Νομίζω ότι αγαπούσαμε ιδιαίτερος και δύο τον Πουτσίνη και τον Βέρντι και βέβαια τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Για πιο μοντέρνους δεν θυμάμαι να είχαμε συζητήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα γούστα του είχαν πολύ μεγάλη έκταση, πολύ μεγάλο εύρος.
Και από τις λογοτεχνικές παρέες που είχατε, από τις κοινές παρέες ας πούμε, πού ήταν έτσι το κλίμα τέτοιο που σας επέτρεπε να συζητάτε και να προχωράει η συζήτηση όμορφα, ας πούμε? Θυμάστε λίγο?
Να σας πω, οι λογοτεχνικές παρέες με το Μένη δεν ήταν πάρα πολύ συχνές. Δηλαδή κανείς από εμάς, ούτε ο Μένης ούτε οι άλλοι της παρέας, προκειμένου για συγγραφείς, θέλαμε να πολύ συζητάμε για το, πώς να το πούμε έτσι,
για το λογοτεχνικό κομμάτι,
για το μαγαζί μας. Ναι. Θα μιλούσαμε πολύ πιο ευχαρίστως για τον έρωτα, για τα ταξίδια, για τέλος πάντων ένα σωρό πράγματα της καθημερινότητας. Και γινόταν και πολύ πλάκα βεβαίως. Γιατί
το χιούμορ, έτσι.
Καρδιά, πολύ. Πολύ συχνά στην παρέα προσετίθεντο και νεότεροι συγγραφείς, τους οποίους πάντοτε ο Μένης υποστήριζε και υποστήριξε, χωρίς να τον νιάξει καθόλου κάποια χαριστία την οποία δοκίμασε από κανένα δυο από αυτούς.
Μάλιστα.
Αλλά αυτά είναι φυσικά και δεδομένα, είναι εξεχνούν πολύ γρήγορα και μάλιστα τους δασκάλους τους. Εγώ ευτυχώς δεν ήμουν στην κατηγορία των μαθητών ή των προστατευομένων του Μένη. Νομίζω ότι υπήρχε μια αμοιβαία αγάπη του ενός προς τον άλλο όσον αφορά και το πρόσωπο αλλά και το έργο μας. Εγώ παρά τα αυτά, ο Μένης δεν θα δίσταζε και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το ότι εκτός όταν διάβαζε ας πούμε, ένα βιβλίο δικό μου, πάντοτε γινόταν συζήτηση και μου έκανε και παρατηρήσεις πάρα πολύ σωστές πάντοτε. Δυστυχώς κατόπιν εορτή, διότι ό,τι είχε γίνει, είχε γίνει.
Μάλιστα.
Τα διάβαζα τυπωμένα τα βιβλία μου και όχι στο κοινόγραφο.
Ωραία, πολύ ωραία. Διαφωτιστικός ο λόγος σας, κύριε Πανσέλινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ, γεια σας. να ακούσουμε πάλι την κυρία Αλεξάνδρα Τράντα να μας κάνει έτσι μια ανάλυση μικρή σύντομη των έργων του Μένι Κουμανταρέα με τη σειρά αυτή που έχει επιλέξει.
Θα πάμε λοιπόν το 2003 με το Νόε, πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο εδώ ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και απόλυτης φαντασίας. Mm-hmm. Το Δύο Φορές Έλληνας το 2000, εκδίδεται για πρώτη φορά το 2001 και μιλάμε για ένα παλίμψιστο της, mm-hmm. του νεοελληνικού βίου που εκτυλίσσεται από το 49 μέχρι το 90. Η μέρα για τα γραπτά και η νύχτα για το σώμα είναι κείμενα για ανθρώπους αγαπημένους του Μένι Κουμανταρέα, αλλά με τρόπο που είναι πολύ γνωστή και αφορά νομίζω τους πάντες. Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω, εκτυλίσσεται σε κουρίο και έχει υπέροχες ιστορίες και λίγο έτσι γκοτ θα λέγαμε. Η συμμορία της σάρπας είναι ένα βιβλίο στο οποίο πρωταγωνιστεί η κλασική μουσική, αλλά όχι μόνο.
Το και... κάθε αυτό βιβλίο της μουσικής.
Ακριβώς, ακριβώς. Η φανέλα με το 9, πολύ γνωστή
Παντελής
σε όλους.
Βούλγαρης και λοιπά.
Ακριβώς, ναι. Πολύ γνωστή
νομίζω
σε
είναι όλους. Και η πρώτη φορά που βγαίνει έτσι τόσο στο κοινό με τόσο μεγάλη εμβέλεια.
Με τόσο μεγάλη εμβέλεια ίσως έχει υπάρξει και, και η κυρία Κούλα που
καλά,
έχει...
ναι.
Ναι, ναι, αλλά ναι, ίσως με τόσο... Ναι, ναι, ναι. Και ξέρετε, μπαίνουν αρκετοί στο θέμα του ποδοσφαίρου, ωστόσο το θέμα ενός... της αλαζονίας, της ανόδου και της πτώσης νομίζω ότι αγγίζει τα πάντα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο προφανώς. Ωραίος Λουχαγός είναι μια ιστορία φοβερής ματέωσης. Τα Σεραφείμ και Χερουβείμ είναι η παιδική του ηλικία στην πλατεία Βικτωρία στη δεκαετία του 50, θα λέγαμε. Το Κουρίο, αγαπημένος του χώρος, μια νουβέλα ποτισμένη με μελαγχολία. Η μελαγχολία που δίνεται στη θέση στον Γκόθ, είπαμε στη μυρωδιά που είναι αργότερα. Τα έργα βέβαια τα εμβληματικά του, η κυρία Κούλα, Βιοτεχνία Ιαλικών, δεν λέω τίποτα περισσότερο για αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ήδη. Τα Καημένα, η ιστορία αυτή που δύο αλήτες καίγονται, είναι και αυτό διαχρονικό με τον τρόπο του, εννοείται.
Και όλα αυτά έχουν φτάσει σε μεγάλο αριθμό πωλήσεων.
Ναι. Και τα ας πούμε τα πρώτα του που είναι το Αρμένισμα με τις τρεις ιστορίες εκ των οποίων η γάμη του Σπόρου και της Ποπέας νομίζω ότι έχουν κάτι τόσο φοβερά σύγχρονο που μιλάμε τώρα όλοι για την LGBT κοινότητα και τα λοιπά. Νομίζω ότι ένας προπομπός, θυμίζω ότι δημοσιεύεται το 67, καταδικάζεται
ανθρώπινα δικαιώματα και
ακριβώς, λοιπά. Ακριβώς. Και το πρώτο, τα μηχανάκια για το οποίο μιλήσαμε εξ αρχής.
Πολύ ωραία κυρία Τράντα. Μας ξεναγείτε στον κόσμο, στον γραπτό λόγο του Μένι Κουμανταρέα και στην ατμόσφαιρα των έργων του. Θα μιλήσει τώρα για τον Μένι Κουμανταρέα ένας άνθρωπος που τον γνώρισε, που τον ξέρει και ένας συγγραφέας που θα θέλαμε πολύ να είναι στην εκπομπή μας και είναι ο κύριος Νίκος Βουδούρη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα, κύριε Βουδούρη.
Εγώ ευχαριστώ. Η πρώτη μου γνωριμία με τον Κουμανταρέα είναι καταγεγραμμένη με ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο. Περιλαμβάνεται στον τόμο Ξεχασμένη Φρουρά. Ήταν ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή σου έδινε ευθύς να καταλάβεις ότι το κέντρο του κόσμου για αυτόν είναι η φεζογραφία. Mm-hmm. Ανέπνεε, ζούσε μέσα από αυτό. Αλλά αυτό όχι με μια μορφή, ας πούμε, ιερατική, ή ασκητική, mm-hmm. ή στεγνή. Mm-hmm. Ήταν ένα ατέλειωτο γλέντι.
Ναι. Mm-hmm.
Και όλο αυτό είχε ένα πείσμα σχεδόν εφηβικό που θαύμαζες και έλεγες πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σπασμένος, καταξιωμένος, να αντιμετωπίζει τη ζωή, την τέχνη του, τις καινούριες γνωριμίες του, mm. όλες μέσα από αυτό το πάθος για την πεζογραφία και ταυτόχρονα μέσα στο πάθος για τη ζωή.
Ναι. Mm.
Ήμουνα πολύ τυχερός, κάναμε σχεδόν καθημερινή παρέα από το 2005 μέχρι το Μοιραίο τέλος πάντων. Mm-hmm. Να σας έλεγα ότι όσο περνούν τα χρόνια, εκείνο που αξιολογώ εκ νέου και με κάνει ακόμα πιο φαν mm-hmm. και της δουλειάς και του προσώπου, ήταν η άνεση με την οποία σε άφηνε να τον προσεγγίσεις. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τον θαυμαστεφανωμένο απόμαχο.
Όχι, όχι. Γνωρίζουμε καλά τι λέτε. Ναι.
Στο χρόνο του και mm-hmm. προς κάποια συγκατάβαση του νεότερους ή τους όταν εμφανιζόμενους συγγραφείς και όλα τα συναφή. Mm-hmm. Όλη τη ζωή ήταν μέσα σε ένα πρίσμα επίσης όρης και μέσα σε μια, όπως είπα και πριν, μια εφηβική
αντιμετώπιση, ναι.
Θέση και στάση.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Το δεύτερο που θυμάμαι με αγάπη για τον Μένι ήταν η ανταλλαγή που είχαμε. Εγώ του έλεγα τη ζωγραφική, ο Μένις τα της μουσικής. Mm-hmm. Για τον Μένι η μουσική ήταν συμπληρωματική. Ήταν μια τέχνη που τον βοηθούσε και την αξιοποιούσε θετικά πάρα πολύ στη δουλειά του.
Ναι, ναι.
Και αυτό γίνεται, ξέρετε, γίνεται και λίγο αδίαστα. Δεν είναι mm-hmm. προαποφασισμένη συνθήκη.
Μάλιστα.
Εγώ με την δική μου αρχιτέκτονα, με τη δική μου σκοπιά, είχα και έχω τη ζωγραφική, τα εικαστικά σαν... Mm-hmm.
Προτεραιότητα, ας πούμε, ναι.
Σαν όχι προτεραιότητα, σαν ατραπό προσέγγιση της καλλιτεχνικής πράξης. Mm-hmm. Ήταν άπειρες συζητήσεις μας τα βράδια, mm-hmm. οι κυρίες της μεταμεσονύκτιες ώρες, μεταξύ Βόλτας και Ποτού. Τώρα με πάτε πολλά χρόνια πίσω.
Ναι, ναι, είναι ωραίο όμως, γιατί ο Κουμανταρέας ήταν και της νύχτας, έτσι, με έναν τρόπο, έτσι.
Πάρα πολύ, ναι. Έλεγε η Λιλή, η σύζυγός του, ότι μετά τα μεσάνυχτα mm-hmm. το κουμπάκι και ζωντανεύεις. Πάει η νύχτα, πάει η κόπος, είπανε όλοι. Ναι. Είχα δει δύο, όχι ένα, δύο, τρία βιβλία του ως χειρόγραφα mm-hmm. και ένιωσα τεράστια έκπληξη όταν μου ζήτησε τη γνώμη μου.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Πραγματικά έπαθα σοκ και με την, ξέρετε, με την έπαση, με την φάρωση, όποτε ωραίος που είμαι, σπουδαίος που είμαι, που ένας γραφέας μου εμπιστεύεται τη δουλειά του. Είχα γράψει ένα τραγουδιάκι, ήταν το βιβλίο, ήταν το πρώτο «Η γυναίκα που πετάει», και το πρώτο από αυτά, από τα βιβλία που σας λέω, και έκανα σημειώσεις και τα λοιπά. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και του λέω, δεν είναι λίγο παράλογο να ζητάς τη γνώμη τη δική μου. Μου απάντησε με αυτιστική αφέλεια. Τι έχω άλλο να γνώσω εδώ κοντά, εσένα έχω.
Μάλιστα, ναι, ναι. Ναι.
Χωρίς ίχνος του ΠΕ.
Ναι, βέβαια.
Ο οποίος στο Βαρπαραΐζο, εκεί είναι και πάρα πολύ, που είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και κατά τη γνώμη μου παραγνωρισμένο στη βιβλιογραφία του, θα έρθει και εγώ.
Αναφέρεται όλο και περισσότερο, ναι. Εντάξει.
Ναι, πάλι θα πάρει τη θέση του. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο πρώην ηγέτης της Ανατολικής Γερμανίας, ο Χόνεκερ.
Ναι.
Που έχει καταφύγει στο Βαρπαραΐζο, όπου κατέφευγαν διωγμένοι από όλο τον κόσμο και μερικοί μάχοι είχαν κάνει και πλαστικές επεμβάσεις. Υπάρχει μια σκηνή όπου γυρνάει από το ξενοδοχείο του, που στην ουσία ήταν εξόριστος και σε περιορισμό, και πάει σε μια διασκέδαση ή κάτι αντίστοιχο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο σοφέρ του τον ζητάει να σταματήσει, ζητάει από το σοφέρ να σταματήσει κάπου και να κάνει την ανάγκη του.
Σε τρία λεπτά.
Η σκηνή αυτή είναι στην, όταν μου είχε δώσει ο Μένις το βιβλίο, είχε γραφτεί κάπως, πώς θα το πω, υπενικτικά και με μια αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Και εφ'αρσός του λέω, δεν θα ήταν ωραίο να βάλεις έναν πανίσχυρο ηγέτη σε έκπτωση, mm-hmm. εξόριστη και τα λοιπά, να αφοδεύει. Και μου με κοίταξε έκπληκτο. Mm-hmm. Τελικώς τη δέχτηκε την πρόταση. Μετά από καιρό που το κουβεντιάζαμε, αφού είχε βγει το βιβλίο, τον ρώταγα και μου λέει για τη συγκεκριμένη σκηνή και μου λέει ότι ασχέτως το αν ήταν άτσαλο, άγριο, μια τέτοια περιγραφή ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια σκηνή που βάζει στο κείμενο μια εικόνα πολύ έντονη. Η χαρά μου είναι ότι έχει το έργο του η Αλεξάνδρα και κάνει ότι.
Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό
για
πολύ.
Να είναι στην πρώτη γραμμή ξανά.
Πολύ, πολύ.
Πατάκι που ανέλαβαν την επανέκδοση. Mm-hmm. Εύχομαι να τον διαβάζουμε το Μένι.
Ελπίζουμε ότι και νέες γενιές θα βρουν σε αυτόν κάτι πολύ πιο αυθεντικό.
Με μια ευχή, ιδιαίτερα για τους νεότερους που γράφουν, mm-hmm. θα καταλάβουν από έναν συγγραφέα που θα τους φανεί τώρα μακρινός, όχι επίκαιρος στα θέματα που μας απασχολούν τώρα, θα εκπλαγούν όταν δουν ότι όχι μόνο τα θέματα του είναι επίκαιρα,
μάλιστα.
αλλά και η γλώσσα, η γραφή παραμένουν μια φρεσκαδούρα ασύλληπτη.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδούρη, για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Μένι Κουμανταρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αλεξάνδρα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μετά από όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά που είπαμε, που ακούσαμε, που διαβάσαμε, που ξέρουμε. Εγώ το θυμάμαι να του έχω δώσει να διαβάσει Κοσμά Πολίτη με συνοδεία Άρπα. Ο Μένις, άμα σε εμπιστευόταν, έκανε και πρόβες ακόμη, να καταλάβεις. Τόσο σαν παιδί, ας πούμε. Ενώ μοιάζει απόμακρος. Εγώ τον έλεγα αιώνιο έφηβο, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, όταν αισθανόταν ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια απλότητα, έτσι, καθημερινά, απλά, όσο πιο απλά γίνεται, γινόταν και αυτό το ίδιο. Αληφή που λέμε. Κυριολεκτικά. Και πολλά πολλά άλλα. Θυμάμαι στο σπίτι μου που τραγουδάγαμε με τον Κύρκο τον Λεωνίδα, του άρεσε πολύ αυτό το, με τη φυσαρμόνικα, αυτές οι μουσικές που ακούστηκαν εκεί. Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές. Εσείς τι στιγμές είχατε, εσύ δηλαδή μαζί του, τι έζησες, τι θυμάσαι, έτσι, τι είναι αυτό που στη μνήμη σου έχει χαραχτεί?
Ο Μένις τώρα για μένα ήταν ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Όπως είπες πολύ σωστά, ήταν δεκτικός και στο πείραγμα, είχε φοβερό χιούμορ. Κάναμε απίστευτες πλάκες, πραγματικά απίστευτες πλάκες. Λατρεύω το γράψιμό του, αλλά αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ ο Μένης ως τύπος.
Ναι.
Θυμάμαι ερχόντουσαν σπίτι με τον Νίκο το Βουδούρη και βλέπαμε όπερα. Mm-hmm. Λέγαμε, α, είναι η μέρα, ας πούμε, που θα δούμε όπερα. Ναι. Αλλά το κάναμε καθόλου με την έννοια του κουλτουριάρικου, θα λέγαμε.
Ναι.
Το βλέπαμε σαν ένα παιχνίδι, σαν μια ιεροτελαστία, σαν ένα οικογενειακό, ας πούμε, στιγμιότυπο, ένα αστείο. Mm-hmm. Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά να έρχεται σε όλες τις γιορτές. Λίγο να βαριέται, λίγο να ηρωνεύεται το μικροαστιλίκι, λίγο το να λίγο τ' άλλο, αλλά του άρεσε αυτό, ήθελε να νίκει σε ένα τέτοιο...
Και σε μια απόσταση.
Μπράβο.
Εδώ πάρα... είμαστε, αλλά κοιτάξτε, ή θα παίξουμε ωραία ή θα κρατήσω την απόσταση.
Ή, ξέρω εγώ, κατά τις 12 εγώ θα φύγω τρέχοντας για να κάνω τα δικά μου, ας πούμε. Ήρθανε και τον πειράζαμε και γι' αυτό... Πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ το χιούμορ του, μου λείπουν οι πλάκες που κάναμε, μου λείπει η σχέση που είχαν με τη Λιλή που ήταν μια φοβερή σχέση, εντελώς αντισυμβατική και εντελώς σύγχρονη με κάθε έννοια.
Απαλλαγμένη, ας πούμε, εντελώς, τα βαρύδια. Έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε νομίζω όλα αυτά θα κράταγα.
Mm-hmm. Ναι, και την κορμοστασιά.
Εννοείται, το ψιλόλιγνο.
Αυτό το πράγμα που δεν...
Φυτενές, που το περιγράφει και αυτοσαρκάζεται σε γραπτά του, με λίγη λόρδωση, λίγη αυτή, με πολύ τεντωμένη πλάτη.
Και εκείνο το βλέμμα.
Το βλέμμα και το που κάνει στη φωνή, βρε παιδί μου, ακόμα ας πούμε το θυμόμαστε με ανθρώπους του αγαπημένους. Και
εκείνα η φωνή που είπες, τα χρώματα της φωνής, αυτά τα περίεργα χρώματα,
περίεργα.
Λίγο απόκοσμα.
Ακριβώς. Κάτι μεταξύ, όπως τα γραπτά του, έτσι ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας, φαντασίας, αυτό που είπες και εδώ, εκεί. Λίγο...
Το κάναμε λίγο θεατρικό, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι του άρεσε πολύ το θέατρο του Μένη.
Το αγαπούσε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Πήγαινε.
Ναι, και είχε προσπαθήσει κιόλας να έτσι, σπουδάσει υποκριτική, αλλά τα παράτησε. Όπως παράτησε και την φιλολογία, την οποία μετά έλεγε. Διάφορα...
Ήταν ταγμένος. Ήταν ταγμένος. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα.
Και εγώ.
Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρότι είναι σπάνια η εκπομπή μας κάνει 2 ώρα αφιέρωμα σε λογοτέχνη, το κάναμε σήμερα για το Μένη Κουμανταρέα. Και πάλι ο χρόνος μας πιέζει και έτσι πρέπει να πούμε ένα γεια και ένα ευχαριστώ εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Στην παρέα μας λοιπόν θα φέρουμε στο Μένη Κουμαντάρεα. Έχουμε και τον συγγραφέα που τον γνώρισε πολύ καλά και τον ξέρει και σαν έργο και σαν ζωή, τον Νίκο Δαβέτα. Τον συγγραφέα μας Νίκο Δαβέτα λοιπόν, τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Νίκο Δαβέτα, σε παρακαλώ, μίλησέ μας για το Μένη Κουμαντάρεα, για τον πεζογράφο, για τον συγγραφέα, αλλά και για τον άνθρωπο αν μπορείς.
Το Μένη Κουμαντάρεα τον γνώρισα φυσικά ως αναγνώστης. Στην εφηβεία ήταν από τους αγαπημένους συγγραφείς, όπως ο Γιώργος Ιωάννου, μιλάω για τη δεκαετία του 70. Ήταν από τους ευπόλυτους, τα βιβλία του το διαβάζανε όλοι οι νέοι και μας είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Μιλάω τώρα για τα βιβλία του, τα μηχανάκια, τα Χερβούν και Σεραφείμ, την κυρία Κούλα. Τα πρώτα του που είχαν κάνει και εντύπωση, ιδίως στην νεολαία της εποχής. Αργότερα έτυχε, είχα τη μεγάλη τύχη να βγάζω και εγώ τα βιβλία μου στον Κέδρο. Να είμαι στη μεγάλη παρέα του Γιάννη Κοντού, του Γιώργου Μακόπουλου, του...
Ναι, την παρέα του Κέντρου και λοιπά, ας πούμε.
Ναι. Και ο Μένης ήταν από τα βασικά της παρέας. Δηλαδή υπήρχε μέρα συγκεκριμένη, ανά δεκαπενθήμερο περίπου, στην οποία βρισκόμαστε σε ένα στέκι, τρώγαμε και εξελισσόταν μια φοβερή κουβέντα, όπου οι μεγαλύτεροι μιλάγανε, εμείς οι νεότεροι τους ακούγαμε με πολύ προσοχή, προσπαθούσαμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Ήταν δηλαδή ένα μάθημα, θα λέγαμε, δημιουργικής γραφής, προφορικό.
Παρείστικο κιόλας, ναι.
Ναι. Και μας δίνανε κατευθύνσεις, μας λέγανε να διαβάσεις αυτό, να προσέξεις εκείνο το συγγραφέα. Θυμάμαι πώς επέμενε ο Μένης στον Τόμας Μαν, που ήταν αγαπημένος συγγραφέας.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Διαβάστε Τόμας Μαν να δείτε τι εστί συγγραφέας μεγάλος και με βάθος σε χρόνο και χώρο. Αυτό το θυμάμαι γιατί ήταν ίσως και μια μονή του. Αργότερα βέβαια ο Μένης είχα την τύχη, τη δεύτερη τύχη, να είναι και ο νονός μου στην πεζογραφία, γιατί εγώ έγραφα ποίηματα, ενώ μετά το 2000 μπήκα στην πεζογραφία κάπως γύρω στα 40, κάπως αργά, και αυτό το φίλο στο Μένη, ο οποίος διάβασε κάποια διηγήματά μου που είχα δημοσιεύσει σε περιοδικά και μου λέει: έχεις άλλα τέτοια? Λέω: έχω, λέω, καμιά εικοσαριά. Μου λέει: φέρτε να τα δω. Και πραγματικά δώσαμε ένα ραντεβού στην ταβέρνα του οικονόμου, το θυμάμαι, στα Πετράλωνα, που του είχα πάει τότε φωτοτυπίες στα κάποια διηγήματα, και με δική του πρωτοβουλία τα έδωσε στην Κάτια Τηλεμπέση, στην αείμνηστη εκδότρια του Κέδρου, το 2000, και έτσι βγήκε με νονό το Μένη, πρώτη μου συλλογή διηγημάτων, Ιστορίες μιας ανάσας, το 2001, και μετά με ενθάρρυνε πάρα πολύ να συνεχίσω στην πεζογραφία, γιατί πίστευε ότι είχα μεγαλύτερη έφεση στον πεζόλογο παρά στα ποίηματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα ασχοληθεί.
Ένας καλός νονός λοιπόν, έτσι, που σε έβαλε στον δρόμο που τελικά πεδείχθη ότι ήταν πολύ καλός για σένα.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά το πιο συγκινητικό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της παλιάς γενιάς, ας το πούμε έτσι, δεν είχαν μόνο μία μέρημνα για το τι γράφεις και πώς το γράφεις και τι διαβάζεις. Είχαν και μία μέρημνα προσωπική, δηλαδή τι σπουδάζεις, πώς πάει η δουλειά σου, η σχέση σου με τα κορίτσια, με το...
Μάλιστα.
Δηλαδή, μία γενικότερη προσέγγιση.
Και φροντίδα.
Ναι, που δεν ήταν στενά μόνος με στη λογοτεχνία τι να κάνεις για να προβληθείς ή τι να κάνεις για να σε ακούσουν, αλλά το ευζήν, πώς με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, δηλαδή το πώς ζεις καλά, η αγωγή της ψυχής σου μέσα από το διάβασμα, τη λογοτεχνία, αλλά και πώς αυτό περνάει στην καθημερινότητά σου. Πώς η λογοτεχνία βοηθάει την καθημερινότητά σου να γίνει καλύτερη.
Ναι.
Να συμφιλειωθείς με τον εαυτό σου, να συμφιλειωθείς με τα τραύματά σου, τα πένθη σου, τα πάθη σου.
Αυτή η φουρνιά, ας το πω έτσι λίγο απλά, των πεζογράφων και λοιπά, των συγγραφέων, όπως ο Ιωάννου, όπως ο Ταχτσής και λοιπά, ο Βασιλικός.
Ο
Μπακόλας, πολλούς, ναι. Αλλά ήταν μέσα στη ζωή με τον Απόδη, ας πούμε. Δηλαδή παρατηρούσαν προσεκτικά, συμμετείχαν με έναν τρόπο. ενδιαφέροντο κυρίως και για τους νέους, έτσι.
Ναι, ναι, μα και λέω αυτό η Μέρινα ξέφυγε μόνο, ξέφυγε από το λογοτεχνικό, πήγαινε και στα καθημερινά, στα μικρά και τα οικεία. Θυμάμαι μια φορά ο Μένης μου λέγε, τι γίνεται, μου λέει, έχεις ένσημα, την ασφάλισή σου την έχεις προσέξει. Εγώ τότε ήμουνα 30 χρονών, έλεγα τώρα λέω, τα ένσημα, λέω, θα κουβεντιάσω με τον κουμανταρέα, τα ένσημα. Αλλά ήταν η αγωνία του μεγάλου ανθρώπου που έβλεπε έναν νεότερο, ο οποίος χανόταν λίγο, όπως όλοι μας τα νιάτα μας, χανόμαστε σε διάφορα πράγματα και δεν κοιτάμε τα βασικά του βιοπορισμού.
Έτσι, έτσι. Που είναι και αυτά κομμάτια μιας σοφίας για τη ζωή της την ίδια άμεση κιόλας.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα.
Ναι, 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 κατανοητό. Νίκο Νταβέτα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους που μιλάνε για το Μένη Κουμανταρέα. Είσαι και εσύ ένας από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
Ναι, είσαι καλά.
Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Μένη Κουμανταρέα θα μας διαβάσει τώρα η αγαπημένη μας ηθοποιός Πέμι Ζούνη.
Ο γύρος του θανάτου. Είναι κάτι γιορτές που δεν φεύγουν από το μυαλό μου. Καθαρές Δευτέρες, Πάσχα, Πρωτομαγιές, στις οποίες πηγαίναμε οι φίλοι, ο Νικόδημος, ο Διόδωρος, κάποια κορίτσια και από ένα σημείο και έπειτα με τη Λιλή, μόνο οι δυο μας. Στείνονταν τότε για την περίσταση Λούνα Πάρκ που περιείχαν από όλα, σκοπευτήρια, συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, παραμορφωτικούς καθρέφτες, τρενάκια, ρόδες. Τριγυρνούσαμε μέσα στο πλήθος, πιασμένοι χέρι-χεράκι, τρώγοντας το αφράτο γαλαζορόδινο μαλλί της γριάς και ανεμίζαμε χάρτινους μήλους, που καθώς τα φτερά τους τρυφογύριζαν, έδιναν όλο το φάσμα από τα χρώματα της ήριδας. Δεν συγκατοικούσαμε ακόμα με τη Λιλή. Ήταν ξένιαστη περίοδος, με τα ραντεβού και τις παρέες. Μαγόρια που έσαιρναν πίσω τους κάτι παρλιακά κορίτσια. Να δεις, μου έλεγε η Λιλή, ότι η γουρλωμάτα θα τα χαλάσει με τον Νικόδημο. Εδώ πήγε φαντάρος, πείτε ένα γράμμα, δεν καταδέχτηκε να του στείλει. Γουρλωμάτα, έλεγε μια κοπέλα της γειτονιάς, Ρούσα, φαντασμένη, που μεγαλοπιανόταν. Ο Νικόδημος ήταν ερωτευμένος μαζί της και η Λιλή την αντιπαθούσε σπόδρα. Δεν φτάνει που απατά τον Νικόδημο, μου έλεγε, μα γλυκοκοιτάζει και σένα. Προχωρούσαμε μέσα στο Λούνα Πάρκ σαν σε τόπο μαγικό. Και η Λιλή, πιάνοντάς με σφιχτά από τον μπράτσο, μου είπε κάποτε: «Αχ, θα ήθελα μια φορά να με πας στο γύρο του θανάτου». «Μη βιάζεσαι», της έλεγα. «Αυτό δεν έρχεται, οπότε τον θέλεις εσύ. Πού θα πάει, θα έρθει και σειρά του». Αυτά όλα συνέβαιναν στη Νέα Φιλαδέλφια, που θεωρούνταν εξοχή ακόμα, καθώς και σε απόκεντρες γειτονιές, στις Κουκουβάουνες, στον Πογιάτη, όπου η σκόνη σηκωνόταν σε μικρούς τρόβιλους και εμείς πηγαίναμε με μάτια μισόκλειστα από ειδονή, δέος και τρόμο. Ιδού το σκηνικό για τον γύρο, είναι σαν να το βλέπω ακόμα και σήμερα. Από τη μέση του πουθενά ξεμπουκάρει κόκκινο, σκούρο κόκκινο, καφετί του ξεραμένου αίματος το τρακτέρ. Ο οδηγός του, ένας λεβέντης, πηδάει χάμω και ξεφορτώνει σανίδες. Δοκάρια κάθε μεγέθους. Με ένα αλυσοπρίωνο τις κόβει, με μια σμήλη τις μιλεύει και με ένα σφυρί τις καρφώνει όρθιες με τρόπο που να σχηματίσουν ένα ψηλό πηγάδι μεγάλης διαμέτρου, ύψος περίπου στα 3-4 μέτρα, μπορεί και περισσότερο. Άπαξ και η ξυλοδεσιά τελειώσει, ο οδηγός αλλάζει, φοράει πέτσινο παντελόνι και γυλαίκο, με τα μανίκια από το πουκάμισό του να φουρφουρίζουν αφράτα και άσπρα. Στη συνέχεια φοράει κράνος και κουβαλάει τη μοτοσυκλέτα, που κι αυτή την είχε φορτωμένη στο τρακτέρ. Συνήθως ο κόσμος δεν βλέπει αυτή τη διαδικασία, παρά μόνο κάτι περίεργοι σαν εμένα επιμένουν να βλέπουν την παράσταση από την αρχή. Οι άλλοι όλοι μαζεύονταν γύρω από τα ξύλινα τείχη, αφού το οδηγός ήταν έτοιμος πια και άρχιζε ο γύρος. Η μοτοσυκλέτα έπαιρνε μπρος με ένα μικυθμό και άρχιζε να γράφει φρόνημα κύκλου στον πάτο του πηγαδιού. Σκυμμένοι ένα γύρο εμείς, κοιτάζαμε με περιέργεια και κρυφή προσμονή, και ας ξέραμε κάποιοι τη συνέχεια. Ένιωθα τη Λιλή να σφίγγεται πάνω μου. «Μη φοβάσαι», της έλεγα, «όλα είναι θέατρο». Σύντομα η μηχανή φορτσάριζε και άρχιζε να ανεβαίνει στα τυχώματα, ακολουθώντας την επιτάχυνση στις στροφές, έτσι που σε λίγο είχαμε την εικόνα ενός ανθρώπου που, αψηφώντας τον νόμο της βαρύτητας, έκοβε βόλτες ολοένα ανεβαίνοντας όσο πήγαινε κάθετα με τα τυχώματα προς το μέρος μας. Μπορούσαμε να βλέπουμε το κράνος του να γυαλίζει, τα πόδια του κολλημένα στον κορμό της μηχανής και το πουκάμισό του με τα μανίκια που ανέμιζαν σαν μπανί βάρκας με μαΐστρο. Κρατούσαμε τις ανάσες μας, κυρίως οι γυναίκες που έσφιγγαν η μία το χέρι της Αλληνής, σχηματίζοντας μια αναλυσίδα, σαν για να εμποδίσουν το κακό. Οι άντρες πιο τολμηροί κοιτάγαμε με ζήλια αυτό τον περιδεινούμενο δερβίση, κρύβοντας την αγωνία μας όσο πύκνωναν οι στροφές και ο θόρυβος από το μοτέρ πλησίαζε στο μέρος μας. Ώσπου κάποτε η μοτοσυκλέτα, φτάνοντας το χείλος σε απόσταση αναπνοής από το συγκεντρωμένο πλήθος, τώρα θα πεταχτεί και θα πέσει πάνω μας, άρχισε να κατηφορίζει στην αρχή ανεπαίσθητα, ύστερα εντονότερα, ώσπου έφτανε στον πάτο, εκεί από όπου είχε ξεκινήσει. Στο τέλος ο καβαλάρης ακινητοποιόταν και η μηχανή άφηνε κάποιες τελευταίες εκρήξεις και αναθυμιάσεις. Μπορεί το όλο εγχείρημα να μην κρατούσε πάνω από μερικά λεπτά, όμως εμάς ο χρόνος μας φαινόταν ατελείωτος, μέχρι ότου να ξαναέρθουν όλα στην αρχική τους θέση και η καρδιά στον τόπο της. Στην αρχή δεν σαλεύαμε. Ο ήχος της περιδίνησης, σαν ηχό, μας κρατούσε ακόμα μαγεμένους. Μόνο ύστερα από κάποια λεπτά συνερχόμασταν και τότε πρώτες οι γυναίκες αρχίζαμε το χειροκρότημα. Αυτός, το παλικάρι, έβγαζε τότε το κράνος του και έμενε με τα μαλλιά του να στάζουν υδρότα. Σε λίγο, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς, σαν από μυστική δίωδο, βρισκόταν κοντά μας, στο ίδιο επίπεδο με εμάς, και με μάτια γεμάτα λάμψη χαιρετούσε το πλήθος. Σωστός, μυθικός ήρωας που έχει επιτελέσει έναν άθλο. Αντί για το κράνος του, κρατούσε τώρα στο χέρι ένα καπέλο και γύριζε γύρω λόγυρα, αυτή τη φορά με τα πόδια, εισπράττοντας το τίμημα του τολμήματός του. Έπεφταν, θυμάμαι, στο καπέλο του χαρτονομίσματα που δεν άφηναν κανέναν ήχο, όπως οι νυφάδες από το χιόνι. Όπως έπεφταν και δεκάρες, δραχμές, τάλιρα, σαν χαλάζι. Και τότε τα ακούγαμε να αντιντινίζουν με ένα μεταλλικό μελωδικό ήχο. Έτσι τέλειωνε πάντα ο γύρος του θανάτου. Αυτές οι εικόνες μου ήρθαν απρόσκλητες πηγαίνοντας χθες το πρωί στο νοσοκομείο. Σαν να είχε ξυπνήσει μέσα μου ζωντανή η φιγούρα του τολμηρού αναβάτη. Έλεγα μέσα μου: δεν μπορεί, αφού εκείνος γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Έτσι και η δική μου άρρωστη, στριφοχειρίζοντας το κρεβάτι της στο δικό της γύρο, θα φτάσει στο τέλος ζωντανή και αλόβητη. Και παρηγοριόμουν. Σιρήνα της ερήμου. Οι μέρες περνούσαν με σβησμένο το χρόνο. Ο μήνας που βρισκόμασταν, καθώς και οι ημερομηνίες, είχαν χαθεί. Λες και κάποιος επιδέξιος χάκερ να είχε πατήσει τον delete στις εποχές. Ο Μπεν είχε αντικαταστήσει τον Ντόμ στο τιμόνι και εκείνος έπαιρνε έναν υπνάκο. Ποιος ξέρει τι είδους όνειρα έβλεπε. Αλλά και ο Μπεν κοιτούσε μπροστά του, σαλεύοντας πότε πότε περίεργα το κεφάλι του. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός έβλεπε όνειρα, ξύπνιος. Βρισκόμουν κι εγώ σε μια κατάσταση ύπνου και ξύπνιου, όταν ένα αλόκοτο προαίσθημα με ξύπνησε για τα καλά. Έξω από το βαν άκουσα φωνές και σούρτα φέρτα. Ανοίγοντας ένα τζάμι αντιλήφθηκα μια ασυνήθιστη κίνηση. Ο ένας καμιλιέρης χειρονομούσε στον άλλο και φώναζε κάποιες ακατανόητες λέξεις. Ο Χαρούν, ψηλός και ευθυτενής, με μια περίεργη πυθό, έδειχνε στους άλλους το βαν. Βγήκα έξω και προσπαθούσα να καταλάβω τι έλεγε, μα εκείνος μιλούσε στην ιδιαίτερη διάλεκτο των Βεδουίνων. Δεν καταλάβαινα λέξη. Σε μια στιγμή τα μάτια μου διασταυρώθηκαν με τα μάτια του Χαρούν. Είχαν μια φλόγα ασυνήθιστη που σε εμάς τους Ευρωπαίους την κρατούσε κρυφή. Η στάση αυτή τον έκανε εξαιρετικά όμορφο. Όμως συνάμα κατά κάποιο μυστήριο τρόπο απεχθή. Μόλις αντιλήφθηκε το βλέμμα μου έσπευσε να χαμογελάσει. Έδειξε με το δάχτυλο ένα κοντινό σημείο. Ένας από τους τρεις Βεδουίνους ήταν απασχολημένος στο να στείνει μια σημαία, μπήγοντας το κοντάρι της βαθιά στην άμμο. Του παράστηκε ο δεύτερος Βεδουίνος και πότε πότε έδινε ένα χέρι βοήθειας κι αυτός. Ήταν ένα περίεργο σημαίακι τριγωνικό και μαύρο. Δεν μπορούσα να διαβάσω τι έλεγε πάνω. Ο Χαρούν έκανε μια χειρονομία προς το μέρος μου με τον αντίχειρα υψωμένο που σήμαινε ότι όλα ήταν κανονισμένα στην εντέλεια, ουδής λόγος ανησυχίας. Σκέφτηκα ότι ίσως αυτός ήταν ένας τρόπος να βάλει σημάδι για την επιστροφή κατά τη μέθοδο του Κοντορεβιθούλη. Ύστερα είδα τις καμήλες να αφήνουν την ξαπλωμένη αναπαυτική του στάση και να ορθώνονται. Όπως προχωρούσαν με τους αναβάτες τους κειμένους, οι καμπούρες τους έμοιαζαν οι μόνοι λόφοι που μπορούσαν να υπάρξουν σε κοντινό τοπίο. Μπήκα στο βαν χωρίς να μπορώ να ξεφορτωθώ το χαμόγελο του Χαρούν. Πέρασαν ώρες, δεν θα ήξερα να πω πόσες, και είχα αρχίσει να συνηθίζω σε αυτή την αμφίβια κατάσταση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Τότε κάποια στιγμή ένιωσα μια όθηση, σαν ένα γιγάντιο χέρι να μας έσπρωχνε και συνάμα ένα βουητό να έρχεται από τα έγκατα. Μαλακά στην αρχή, ο άνεμος άρχισε να φυσά και ύστερα είδα την άμμο να σηκώνεται συντριβάνη και νιώσα το βαν να χορεύει. Έριξα μια ματιά από το παράθυρο. Οι καμήλες είχαν γονατίσει και οι οδηγοί, κρυμμένοι ανάμεσα στις καμπούρες τους, έμοιαζαν με τζόκεοι που ξεκουράζονται πριν την εκκίνηση της υποδρομίας. Τους έκανα απεγνωσμένα νοήματα του κάκου.
Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής, το αφιέρωμα στο Μέρικο Μανταρέα, ένα Μέρικο Μανταρέα που τον είχαμε στην παρέα μας να μας διαβάζει Κοσμοπολίτη, συνοδεία Άρπας της Μαρίας Μπιλντέα, που τον είχαμε να μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη του Καφενείου, που τον είχαμε να απολαμβάνει και να απολαμβάνουμε μαζί του πολύ ωραίες στιγμές, διαβάζοντας, παίζοντας φυσαρμόνικα, τραγουδώντας, και ένας Μένικο Μανταρέα που όταν μπορούσε να αισθανθεί την άνεση της συντροφιάς και της απλότητας και της ζεστασιάς, γινόταν ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ τρυφερός και πολύ δοτικός. Ο Μένικο Μανταρέας λοιπόν, ο συγγραφέας, ο Μένος Κουμανταρέας, ο πολίτης, ο ευαίσθητος πολίτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον άνθρωπο, για αυτόν που πονά, για αυτόν που υποφέρει, είχε αυτές τις ευαισθησίες ο Μένος Κουμανταρέας, και ας ήταν ένας αστός κυψελιώτης, ένας άνθρωπος από εύπορη οικογένεια, ήταν όμως ένας βαθιά ανθρώπινος χαρακτήρας, ο οποίος είχε τη χαρά να συνευρεθεί με κορυφαία πνεύματα της εποχής του, του καιρού του. Και όπως μας λέει ο Θάνος Φωσκαρίνης, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ από την εκπομπή αυτή. Ο κομμανταρέας δεν είναι συγγραφέας ερημίτης να γράφει για να το διαβάσουν και να τον εκτιμήσουν με τα θανάτια. Γράφει ξεκινώντας από τους σύγχρονούς του και καταλήγει σε αυτούς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Δική μας Πόλη, στο σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε. Πιστεύουμε ότι απολαύσατε την εκπομπή αυτή που είχε δύο μέρη. Από το Θέμη Ροδαμίτη, που είχε τη μοίρα και την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.